në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Prishtina e gatshme për përballjen e kësaj jave në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, opozita kritikon qeverinë për mungesë transparence. Vazhdon greva e urisë e shpjestarve të UÇK-së, ligjvënësit kërkojnë ndryshimin e ligjit për vlerat e luftës. Shtyhet sërish regjistrimi i popullsisë, arsye mbetet mos pjesëmarrja e paketës sërbe. Washingtoni kritikon Penianin për largim nga bisedimet për programet bërthamore. Irani do të ofrojë paket për negociatat mbi programet bërthamore, tha Ahmadinejad. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese, le të ndjekim mundat poshkën me blokun e lajmeve.
Washington, shtëpia e bardh tha se tërheqja e Koreas Veriore nga negociatat ndërkombëtare për programin e saj bërthamor është hap serioz në drejtim të gabuar. Washingtoni i ka kërkuar Pjenjanit të heqë dorë nga provokimet e tilla dhe njëherë është i përmbush obligimet ndërkombëtare. Korea Veriore nuk do të has në përkrahje të bashkësisë ndërkombëtare derisa nuk dëshmon se ka hequr dorë nga aktivitetet për prodhimin e armatimit bërthamor, ka thënë zëdhënës i shtëpisë së bardh Robert Gibbs. Teheran, presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad tha se Teherani ka përgatitur një paket për negociatat që synojnë ta zgjidhin kontestin rreth programit bërthamor të Iranit. Në një fjalim televiziv, ai tha se paketa do t'u ofrohet së shpejti fuqive kryesore botërore, pesë anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit plus Gjermanisë. Ne po përgatisim një paketë të re që do ta ofrojmë kur të jetë gati, do të bisedojmë mbi bazat e paketës e cila do të sigurojë paqe dhe drejtësi në botë, të respekt për të drejtat e popujve dhe pjesëmarrje të gjitha vendeve dhe popujve në zgjidhjen e çështjeve ndërkombëtare, tha Ahmadinejad. Ai tha se paketa është një version i ri i propozimeve që Teherani ofroi vitin e kaluar dhe sinjalizon ngritjen e një konsorciumi ndërkombëtar për pasurimin e uraniumit në Iran. Tivar, komandanti forcave detare të NATO-s për Evropën, admirali Mark Fitzgerald, ka thënë se vizita anije së marinës amerikane në Maltë zi është e rëndësishme, sepse vjen pas samitit të NATO-s në Strasbourg. Jemi krenar që kemi malin e zi dhe vizita e kësaj anije është simboli partneritetit, tha Fitzgerald, duke shfaqur shpresën për bashkëpunim më të afërt me Podgoricën zyrtare. Në ceremoninë e zhvilluar në anijen amerikane në Tivar, morën pjesë të gjithë krerët e lartë të Maltë të zi. New York, piratët të cilët operojnë në brigjet e Somalisë kanë sulmuar edhe një anije transportuese amerikane që është sulmi dytë në rajon gjatë kësaj jave. Pronari i anijes Liberty Sun tha se piratët kanë përdorur granata hedhës dhe arma automatike për të sulmuar anijen, por nuk ja dolën të ngjiten mbi të. Sulmi ndodhi një ditë pasi kreu i piratëve somalezu kërcënua se do t'i sulmojë amerikanët, si hakmarrje për shpëtimin e kapitenit amerikan nga ana e snajperistëve të Marinës së Shteteve të Bashkuara, me çrast u vran 3 piratë. Washington, Shtetet e Bashkuara lëshuan një paralajmërim të ri për rritjen e mundshme të grupeve ekstremiste të djathta në Shtetet e Bashkuara. Në raportin e Departamentit për Sigurinë e Dheut thuhet se grupet ekstremiste të djathta duket se po i eksploatojnë frikat nga rënja ekonomike dhe zgjedhja e presidentit të parë me ngjyrë Barack Obama për të rekrutuar anëtar të rinj. Raporti thotë se mund të rekrutohen veteranë të ushtrisë që kthehen nga luftrat në Irak e Afganistan, sidomos nëse ata përballen me vështirësi për të gjetur punë apo riintegrim në shoqëri civile. Zyrtarët se departamenti nuk ka informata specifike për planifikimin e ndonjë sulmi të ekstremistëve të djathtë në Shtetet e Bashkuara. Tbilisi, i tharët e opozitës në Gjeorgjia dhe sot i vazhduan protestat me kërkesë për dorëheqjen e presidentit Mikhail Saakashvili. Rreth 2000 protestues u tubuan sot para parlamentit, kurse një grup më i vogël para zyrave të Saakashvilit dhe selisë televizionit shtetror. Numri i demonstruesve është paksuar që nga java e kaluar kur në rrugë dolën rreth 16000 vet. Kundërshtarët e akuzojnë Saakashvilin për keq menaxhim të luftës me Rusinë dhe zbatim të metodave autoritare. Moskë, presidenti rus Dmitri Medvedev tha se demokracia nuk mund të jetë zëvendësim për stabilitetin e Rusisë. Medvedev i bëri këto komente në një intervistë për Novaja Gazeta, e cila është kritike e qeverisë. I pyetur nëse ruset po e sakrifikonin demokracinë për hir të mirëqenies ekonomike, Medvedev ka thënë se demokracia nuk mund të vihet për ballë kënaqësisë dhe insistoi se demokracia tashmë është e vendosur në Rusi. Prag. Ministrat e mjedisit të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian u pajtuan që Brukseli t'i koordinoi masat për zbutjen e pasojave nga dukurit klimatike, si thatësirat dhe vërshimet. Ministrat e përshëndetën premtimin e presidentit amerikan Barack Obama të dhënë gjatë vizitës së tij në Prag se Shtetet e Bashkuara do të marrin rol udhëheqës në luftën kundër ndryshimeve klimatike. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Nga 17 prilli në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë fillon procesi interpretimit legal të shpalljes dhe njohjes së pavarësisë së Kosovës. Prishtina pret interpretim pozitiv nga ky institucion, por opozita shprehet e pakënaqur me transparencën e institucioneve gjatë përgatitjeve për këtë proces gjyqësor. Le të ndjekim në vazhdim kronikën nga Prishtina të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova pret interpretim pozitiv nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë në lidhje me pavarësinë e saj. Udhëheqësit e institucioneve thonë se përgjigjet të Kosovës do të deponohen me shkrim të gjykata ndërkombëtare drejtësisë më 17 prill, ku paraqiten faktet dhe argumentet e shpalljes së Kosovës, shtet të pavarur në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Vlerësim pozitiv pret edhe opozita, por duke kritikuar institucionet për jo transparencë gjatë përgatitjeve të bëra për këtë proces gjyqësor. Sidoqoftë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu thotë se Kosova ka argumente të mjaftueshme që të paraqitet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Këto argumente do të prezantohen nga përfaqësuesi i Kosovës, britaniku Michael Wood. Presidenti Sejdiu thotë se pret që zoti Wood të prezantojë Kosovën ashtu si edhe meriton.
Ne jemi konsultuar mirë dhe gjithçfarë është kërkuar prej institucioneve të Kosovës kanë ofruar. Dhe natyrisht kemi bashkëpunuar edhe me zotin Wood, si udhëheqës institucioneve. Mendoj edhe njëherë se është një dokument i shkëlqyeshëm, një dokument që sjell argumentet më të rëndësishme të mundshme për gjithë zhvillimet tonë.
Ndërkohë, lideri partisë opozitare, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thotë se ka besim të plotë se pavarësia e Kosovës është e qëndrueshme dhe se këtë realitet do ta pranojë edhe gjykata ndërkombëtare drejtësisë, por ai shprehet mjaft i zhgënjur me transparencën e institucioneve dhe me përfshirjen e opozitës në këtë proces përgatitor. Haradinaj thotë se në mungesë të informacioneve nga vendorët, ai është informuar nga ndërkombëtarët për këtë proces.
Ne kemi dhënë për krahet plot ekspertëve që ju është besu kjo përgjësi nga institucionet e venit, por jemi sesu me nivellin e përgatitjeve të mbrëmshme. Ta zonë, me siguri, dikush i ngarkum nga institucionet e venit, dinë gjitha temat, por nisë kemë pas do një konsult njëherë me këta njerëz ngarkum nga institucionet e venit për këtë temë. Të thotë, ndërkombëtarët na kanë konsultu, por nga pala vendore kush nuk ka ardhur me marrë qoftë edhe një mendim apo një shpjegim apo një këshill apo një ndihmës nga ana jonë.
Edhe subjekti tjetër opozitar, Alianca Kosova e Re, shprehet e pakënaqur me transparencën gjatë përgatitjes së fakteve të Kosovës për GND. Ibrahim Gashi, nënkryetari i Aleancës Kosova e Re, thotë se megjithatë pret që Kosova, e mbështetur nga miqtë e saj ndërkombëtar, do ta fitojë këtë betejë të drejtësisë para gjykatës ndërkombëtare.
Unë konsideroj se Kosova në këtë interval për shpalljes së pavarësisë ka qenë rrethuar e mbështetur vazhdimisht prej diplomacive mike dhe konsideroj se zëri i tyre mbrojtës në një mënyrë argumentues për Kosovën dhe aktin e shpalljes së pavarësisë së saj nuk do të mungojë edhe në gjykatën e drejtësisë në Hagë.
Nga 17 prilli gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë do të ketë në shqyrtim qindra faqe me argumente për pavarësinë e Kosovës nga pala kosovare dhe po ashtu edhe qindra faqe që kundërshtojnë këtë të drejtë që paraqiten nga ana e Serbisë. Po ashtu edhe vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara kanë të drejtë të deponojnë me shkrim mendimet e tyre në lidhje me atë se ishte apo nuk ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, shpallja dhe njohja e Kosovës së pavarur. Prishtina pret mbështetjen nga vendet që kanë përkrahur pavarësinë e saj, kurse Beogradin nga vendet që kanë kundërshtuar këtë pavarësi. Sidoqoftë, gjykata ndërkombëtare drejtësisë do të japë një mendim këshilldhënës, i cili nuk besohet se do të ketë efekte juridike për statusin e Kosovës, por efektet thuhet se mund të jenë politike, si në rast të mendimit pozitiv ashtu edhe negativ, të cilat do të mund të ndikojnë në dinamikën e njohjes së Kosovës si shtet nga vende tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Ende nuk dihet se kur do të mbahet regjistrimi i popullsisë në Kosovë për shkak të frikës se paketa serbe do ta bojkotojë procesin. Në mesin e komunitetit serb ka qendrime të ndryshme. Kundërshtarët e pjesëmarrjes përsërisin se nuk i njohin institucionet e Kosovës së pavarur. Të tjerët mendojnë se regjistrimi do të saktësojë numrin e bashkisë serbe në Kosovë. Nga Prishtina ulësit i sjell Albana Isufi.
Institucionet e Kosovës ka disa herë që po e shtyjnë regjistrimin e popullsisë për gatitjet për të cilën ka nisur vite më parë. Edhe kësaj herë sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shërbimeve Publike, duket se është hezitimi serb për të regjistruar ai që po e shtyjnë tër procesin. Nën kryetarja Këshillit Nacional Serb Rada Trajković thotë se regjistrimi i popullsisë nuk mund të pranohet derisa të mos konfirmohet statusi i Kosovës në Këshillin e Sigurimit dhe derisa numri i madh i serbëve gjenden ende jashtë Kosovës.
Popis stanovništva sporan iz dva vrlo relevantna razloga.
Për ne, regjistrimi popullsisë është i kontestuar sepse institucionet të cilat ende nuk kanë arritur legalitet në Këshillin e Sigurimit, në thelb në terren sillen si shtet. Në anën tjetër, për shkak të sigurisë së serbëve nuk do të lejohej që në shtëpitë e tyre të hynin ata që nuk janë nga komuniteti i tyre. Ndërsa për shkak se regjistrimi nën shkruhet nga institucionet e Prishtinës, mu për shkak të statusit të pasgjetur institucional, serbët do të përjetojnë në një formë dhe një spastrim legal etnik, i cili u kryet që nga hyrja e forcave ndërkombëtare në këtë hapësirë, thot Rada Trajković. Përfaqësuesit e serbëve konsiderojnë se regjistrimi është i domosdoshëm në mënyrë që të dihet se sa serb jetojnë në Kosovë dhe sa janë të zhvendosur. Për Rada Trajkovićin më së miri është që të ketë një çasje rajonale ndaj këtij procesi për shkak të lëvizjes së banorëve.
Da jedan relevantan popis jedino mogući na ovom prostoru bio bi popis koji bi se organizovao.
Mendoj se një regjistrim relevant, i vetmi relevant në këtë hapësirë, do të ishte regjistrimi i cili do të organizohej në nivel rajonal me vetë faktin se të gjithë e dimë se ekziston një rreth i banorëve shqiptar në rajon dhe shumë njerëz nga jugu i Serbisë që regjistrohen në Kosovë dhe në Maqedoninë Perëndimore. Kështu që këto shifra në një mënyrë nuk do të paraqisin shifrat reale të banorëve në Kosovë dhe për këtë arsye nuk do duhet që të ketë diçka si regjistrim të popullsisë, thot Trajković. Partia Pavarur Liberale, e cila merr pjesë në punët e kuvendit dhe të qeverisë së Kosovës, bën thirrje për dalje në regjistrim. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Bojan Stojanovic, është i vetëdijshëm që regjistrimi është problem politik për të cilin përgjegjësi mbajnë edhe institucionet.
Mislim da tu postoje dosta shpina u tom zakonu o popisu.
Mendoj se ka mjaft vrima në ligjin për regjistrim dhe se duhet gjetur model adekuat se si të gjithë të ikurit dhe të zhvendosurit të regjistrohen. Qëndrimi i partisë sonë është se duhet të kryhet regjistrimi në mënyrë që serbët të tregojnë se në ç'numër janë në Kosovë. Mirë po, është e mundshme që aktualisht nuk ka disponim të madh për këtë, nuk është fajtor vetëm komuniteti, por edhe ata që duhet ta realizojnë regjistrimin sepse nuk kanë parë të bëjnë ndonjë fushat në lidhje me këtë, thot Stojanovic. Sipas Stojanovicit, regjistrimi i banorëve mund të kryhet me një bashkëpunim vendës dhe ndërkombëtar, por nëse serbët bojkotojnë këtë proces, do të përballen me shifrat e mëhershme. Për këtë arsye ai mendon se duhet marrur vendim politik.
Mora opet kažem da se sprovede jedna ozbiljnija kampanja u samoj srpskoj zajednici.
Duhet të mbahet një fushat serioze edhe në komunitetin serb. Pajtohem se ky është vendim politik, sepse këtu edhe çështja më e thjeshtë teknike shndërrohet në politike dhe ne nuk kemi zgjidhje tjetër, por këto probleme që janë evidente, ti zgjidhim, ti thrasim njerëzit për regjistrim në mënyrë që të tregojnë se nuk kemi vetëm 50 ose 60 mijë, por që serbët janë në numër më të madh në Kosovë, pohon Stojanovic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Veteran dhe invalid ushtrisë shërimtare të Kosovës po vazhdojnë grevën e urisë para ndërtesës së qeverisë. Një nga kërkesat e tyre është zbatimi i ligjit për vlerat e luftës së UÇK-s. Nga ana tjetër, ligjvënësit kosovar thonë se për të zbatuar ky ligj së pari duhet të bëhen ndryshime. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Veteranët dhe invalidët e ushtrisë shërimtare të Kosovës kanë hyrë sot në ditën e dytë të greves së tyre para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Ata thonë se janë të vendosur të qëndrojnë aty deri në realizimin e kërkesave të tyre nga ana e institucioneve. Një nga kërkesat e tyre është zbatimi i ligjit për vlerat e luftës së UÇK-s, ligj ky i cili është miratuar në shkurt të vitit 2006, por që ngatëherë nuk zbatohet në tërësi. Kryetari i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave të Luftëtarëve të UÇK-s, Gjevdet Çeriçi, thotë se ligji duhet të ndryshojë pasi që sipas tij ai nuk po zbatohet.
Konkretisht këto kom kërkuar me ndryshuar ngritja e pensionit këto është të bëhet një ngritje pak më solide për këto kategori. Ky lëz zbatohet vetëm në pensionet e invalidëve të luftës edhe në pensionet e familjeve dëshmore, kurse kategoritë e veteranëve nuk përfitojnë asgjë, edhe pensionet e invalidëve të luftës janë nën asistencë sociale.
Nga ana tjetër, ligjvënësit kosovar pohojnë se mosbatimi i atij ligji vjen si pasojë e buxhetit të kufizuar. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe Gjyqësi, Bari Hyseni, thotë se ligji duhet të amandamentohet që më pas të jetë i zbatueshëm.
Ne duhet kemi kujdes që ky ligj të përmbush gjitha kriteret, të jetë në favor të kategorisë për cilën po flasim, dhe do të ishte mirë edhe një herë ta shiqojmë që kjo legj në kuën në cilën na nxjerrë, e dini se ka qenë edhe statusi juridik i pazhgjedhur i Kosovës, tash jemi në situatë pak më ndryshe dhe është mirë që ndoshta këtë projekt legje edhe një herë ta shiqojmë.
Edhe antari tjetër i Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe Gjyqësi, Ibrahim Akolli nga Alianca Kosova e Re, konsideron se në legj duhet të bëhen ndryshime.
Konsideroj se tashmë është koha kur ky legj duhet të bëjë ndryshime në mënyrë që të jetë shumë më efikas në mbrojtjen e kësaj kategorie.
Bari Hyseni nga Partia Demokratike e Kosovës nuk ka bërë të ditur se sa mund të kushtojë zbatueshmëria atij ligji, por mendon se institucionet duhet i kushtojnë një kujdes më të madh kategorive të dalë nga lufta e fundit në Kosovë. Veteranët dhe invalidët e ushtrisë lindtare të Kosovës thonë se në takimin me kryeministrin e Kosovës, kërkesat e tyre janë quajtur të arsyeshme nga ai, por nuk janë dhënë premtime se ato do të realizohen. Xhevdet Çeriçi shpjegon:
"Po në takimin e parë që kam pas me kryeministrin, ditën e parë të futjes në grevë, kërkesat që ja kemi pashtu i ka pranuar ai se janë reale dhe janë drejta, janë kërkesa minimale, mirë, po për shkak kushteve edhe të buxhetit të Kosovës ka thënë se nuk mund të realizohen gjithë ato."
Veteranët dhe invalidët e ushtrisë lindtare të Kosovës kanë akuzuar institucionet e vendit për mos kujdesin e treguar ndaj kategorive të dalë nga lufta e fundit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të Agjencionit Kosovar Antikorrupsion e quajnë të rëndësishëm angazhimin e shërbyesve civil në luftën kundër korrupsionit. Qeveria e Kosovës ndërkohë pohon se mund të ketë rrysnim mbi personat që lajmërojnë në rastet korruptive. Kjo temë ishte në qendër të debatit të mbajtur sot në Prishtinë. Debati është ndjekur nga korrespondente jonë Dona Peci, e cila sjell raportin në vazhdim.
Përfaqësuesi i Agjencionit Kosovar Antikorrupsion Muharrem Mustafa tha se mekanizmi të cilin ai përfaqëson ka filluar të krijojë kontakte me shërbyes civil edhe në nivelin lokal për të përmirësuar rrjetin e informatave që ky agjencion ka nëpër institucione të ndryshme vendore.
Në nivelin qendror na kemi pika kontaktuese që na ndihmojnë për deklarimin e pasurisë dhe pranimin e dhuratave. Tani këtë vit jemi duke caktuar pika kontaktuese me ndihmën e komunave në për komunat Kosovës.
Përfaqësuesi i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, i cili morë pjesë në këtë debat, Zeqir Bekolli, tha se shërbyesit civil në shumë raste bëhen dhe viktimë, siç e quajti ai, e korrupsionit, gjë që sipas tij ndodh për shkak të shkallës së ulët të profesionalizmit të personave në fjalë.
Shërbyesi civil është i pafuqishëm, tash për tash në të rrethon është i pafuqishëm ta luftojë korrupsionin. Madje, ai mund të psoj nëse bëndë një veprim tjilë. Ka edhe rëzishtë tjilë. Mirë po, fjallë është për një kategori të cilet janë jo profesionist, nuk e njërit punë, nëse njërit ligjin, edhe ta viktimizohen.
Në raportin e fundit vjetor të Agjencionit Kosovar Antikorrupsion, thuhet se ulumtimet e këti mekanizmi në qeveri, gjykata, prokurori, në pushtetin lokal, si dhe në institucionet tjera, kanë rezultuar me fakte, si që thuhet, për përfshirjen e 53 zyrtarve të këtyre institucioneve në vepra korruptive. Denoncime këto, të cilat u janë përcjellur prokurorive publike kompetente dhe organeve policore. Pas publikimit të raportit të Agjencionit Kosovar Antikorrupsion, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte suspenduar nga detyra disa zyrtar. Mirpo përfaqësuesi i agjencionit Muharrem Mustafa vlerëson se ndonëse ka vullnet politik për të luftuar korrupsionin, duhet të fuqizohen edhe më tej mekanizmat që ndërmarrin masa ndaj personave të korruptuar.
Tash ka përpjekje vullnet politik me masa që ndërmarr, po ky vullnet duhet shtuar, pikërisht duhet nxitur se të jetë më i madh vullneti aktual politik.
Mungesa njohurive mbi dukurinë dhe format e korrupsionit brenda institucioneve dhe organizatave të ndryshme në Kosovë është një tjetër faktor i cili sipas ekspertes për komunikim Mrika Tahiri ndikon në krijimin e paqartësive për masat që mund të ndërmerren në luftimin e kësaj dukurie. Tahiri theksoi se fushatat e ndryshme për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit duhet të jenë më të segmentuara dhe jo aq të përgjithshme. Ajo vlerësoi se fushatat të tilla që do të aplikoheshin brenda institucioneve të caktuara veç e veç, do të ndikonin në vetëdijesimin edhe të shërbyesve civil në këtë drejtim.
Jo vetëm në rajonin tonë, Ballkan, mirëpo edhe në përgjithësinë e Evropës në jugindore dhe qendrore, shumica e kampanjave antikorrupsion dëshkojnë, shkaku se tentojnë me pas një mesazh shumë të përgjithësuar edhe gjithë përfshirës. Pra mendojnë që krejt popullatës një drejtu në një mesazh përfshirës, për shembull stop korrupsioni. Mirëpo çka nëse njerëzit nuk janë vendosur me format të ndryshme të korrupsionit?
Në dhjetor të vitit 2008 qeveria kishte publikuar strategjinë kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe ekonomisë jo formale. Strategji kjo e cila sipas planit të paraparë për partneritet evropian duhet të jetë gatshme deri në qershor të këtij viti. Lufta kundër korrupsionit, sipas zyrtarëve në vend, vazhdon të mbetet një ndër prioritetet, por edhe sfidat permanente me të cilat po ballafaqohet ekzekutivi kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Bashkëria paraqet problem për gjithë Kosovën, por gjendja në Mitrovicë është alarmante. Shifrat flasin për një papunësi në nivelin mbi 70%, derisa 60% e popullsisë jetojnë në varfëri. Sipas autoriteteve komunale dhe ekspertëve të ekonomisë, shkaki i problemeve ekonomike janë çështjet politike dhe të sigurisë në qytetin e ndar. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Mitrovica, dikur qytet me një ekonomi të zhvilluar dhe me numrin më të madh të punësuarve, sot është qyteti me shkallën më të lartë e varfërisë në Kosovë. Sipas udhëheqësve të kuvendit komunal të Mitrovicës, mbi 70% e popullatës është e papunë, ndërkaq sipas një hulumtimi të Bankës Botërore, thuhet se afër 60% e popullatës jetojnë në varfëri, shifër kjo që këtë qytet e radhiti në vendin e parë sa i përket të varfërisë në Kosovë. Ismail Smakiqi, nën kryetari i kuvendit komunal në Mitrovicë, thotë se në këtë aspekt ka ndikuar situata politike dhe e sigurisë. Ai ndërkaq thotë se edhe mos fillimi punës në kombinatin metalurgjik Trepça ka ndikuar që mitrovicasi të ballafaqohen me shkallën e lartë e varfërisë.
Dikur shumica e popullatës ka qenë të punësuar në kombinatin Trepça, i cili në vitet do të lëvizimet më të mirë të saj, kisha më shfrytur vetëm në Mitrovicë dikon më shumë se 10.000 punëtorë kanë qenë punësuar në Trepça.
Arsye tjetër sipas Makiqit është edhe shpërngulja e qytetarëve shqiptar nga pjesa veriore në atë jugore, ndërkaq ka bërë që shumë qytetarë të largohen nga qyteti Mitrovicës.
Një shkak tjetër është fatkesisht që një pjesë e popullatës e cila nuk ka mujtë më stabilizuar në pjesën veriore të qytetit, ajo është vendosur fare nga Mitrovica.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës në vitin 1999, qyteti Mitrovicës vazhdon të mbetet i ndarën në dy pjesë, në jug i banuar me popullatë shqiptare, ndërka që në veri i dominuar nga popullata serbe. Për ekspertët e ekonomisë këtu edhe qëndron problemi kryesor pse mitrovicasit të ballafaqohen me probleme sociale. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se shumë udhëheqës të bizneseve nga vetë qyteti Mitrovicës në të shumtën e rasteve veprimtarinë e tyre e kanë shpërngulur në qytete tjera.
Janë duke shkuar atje ku ka një mundësi e konsumimit më të madh, një mundësi më e madhe e zhvillimit aktiviteteve biznesore, dhe kështu që Mitrovica dal nga dal po mbetet edhe pa afares.
Shahini thotë se për shkak të pasigurisë, edhe investitorët e huaj hezitojnë që kapitalin e tyre të investojnë në qytetin e Mitrovicës.
Sepse pesh kemi pas rastet shohim që protesta nga pjesa jugore apo veriore që dy palë të pakënaqura dhe atje gjithmonë po provohet një pjesë pasigurisë dhe këto janë edhe arsyet se investimet mungojnë atje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kalojmë në Maqedoni, ku çështja e emrit vazhdon të ngjallë debate të ashpra në vend. Analistët shqiptar dhe ata maqedonas duken të ndarë të sidhjes. Analistët shqiptar këmbgulin për kompromisin duke vlerësuar propozimin e fundit të Athinës, që ishte Maqedonia Veriore. Homologët e tyre maqedonas këmbgulin në ruajtjen e identitetit maqedonas. Nga Shkupi kemi raportin e Zërita Hajro Jahjagës.
Pas sinjalit të fundit pozitiv të Greqisë dhënë përmes ambasadorit grek në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Aleksandar Malas, i cili është të shprehur se propozimi i fundit i ndërmjetësuesit të OKB-s me Tiranimit të Republika Veriore e Maqedonisë, definitivisht është një zgjidhje e mirë, analistët në Maqedoni thonë se më në fund procesi zgjidhjes së çështjes së emrit fillon të zhbllokohet, me këtë i hapet rrugë dhe integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Emri Maqedonia Veriore, mendoj se prej kur janë këto bisedime bilaterale, është ndër propozimet më serioze, më të kuptimta dhe që afroj një shpresë se edhe qeveria Maqedonisë do të jetë ajo që do të lëvizë pozicionet pozitive dhe ato bisedet e më të thjeshme mos kenë më nivelin statik, po të jetë kompromisi.
Thot Nazmi Maliqi, ekspert për çështje ndërkombëtare, duke nënvizuar më pas se diplomacia ndërkombëtare në këtë moment, siç thekson, duhet të nxitojmë afrimin e pozicioneve të Maqedonisë dhe Greqisë duke konkretizuar kështu projektet e mëdha të stabilitetit regional dhe atij ballkanik. Ndërkaqish diplomati Slobodan Çashule thot se pozicionimi i fortë i qeverisë së Maqedonisë për përdorimin e formulës së dyfisht edhe më tej do të thonë se në çfarë do kompromisi të ofruar në tryezën e bisedimeve për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë nuk duhet prekur në asnjë mënyrë identiteti Maqedonas.
Сменат на името не гарантира дека тие нема да бараат од нас и други отстапки, например.
Друшими емрит нук до та тоце грекат априори нга Македонија нук до ткркојн дhe лешиме тët јера, си чеш në друшими и терминологисë shtetsisi dhe emërtimi i gjuhës. Me pak fjal, nuk mund të lejojmë që dikushtë na e formësoj shtetin, thot ish diplomati Slobodan Qashule duke theksuar se Maqedonia mund të sakrifikoj si shprehet ai kushtimish dhe për një kohë procesin integrues në funksion të mbrojtjes e identitetit Maqedonas. Nga ana tjetër, eksperti për çështje ndërkombëtare, Nazmi Maliqi, thotë se Maqedonia 2009 e ka shansin e fundit për të demonstruar se është e gatshme për kompromis në funksion të deblokimit të procesit të integrimit. Në të kundërtën, kjo çështje mund të hiqet nga agjenda prioritare e partnerëve ndërkombëtar të Maqedonisë.
Ne kuptojmë se qeveria Republikës Maqedonisë bart një faj, sepse me propozime të ndryshme ishte edhe në nivel provokues, por si duket tash fryn një erë e mirë kuptimin dështë, për të kuptuar më drejt se me provokime dhe me shantaje dhe ku thirë në të kaluarën për të dëmtuar të tashmën e hu kuptimin e vetë. Dhe ndështë propozimi që rrjedh nga diplomatia greke dhe të tjetë një mirë pritër nga qeveria Maqedonisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijete Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike rikthehemi sërish në Kosovë me minutat e kulturës. Shfaqja teatrore Mos e frikso aktoren mbyte, premiera e së cilës jepet sot në Teatrin Dodona, pasqyron jetën reale të artistit dhe është një mesazh i artistëve për shoqërinë kosovare. Sipas Sokol Plakollit, regjizori i shfaqjes, fjala e artistëve të Mirfillt sot nuk dëgjohet. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Shoqëria kosovare nuk i trajton dënjësisht dhe ashtu si që meritojnë artistët dhe shoqëria nuk e di se cila është jeta reale e artistëve, prandaj kjo do t'ju pasqyrohet përmes shfaqjes Mos e friko aktoren mbyte. Kështu thot Sokol Plakolli, regjisor dhe dramaturg i kësaj shfaqjeje, premiere së cilës do të shfaqet sot në Teatrin Dodona në Prishtinë.
Vetë titulli i shfaqjes tregon se kjo shfaqje trajton jetën e aktorit. Është një tekst i cili takon dramaturgjisë moderne. Tema në vepër është jeta intime e aktorit, por unë që ta trajtoj në shfaqje e kam marrë jetën e aktorit në një rrafsh tjetër, cilin e kam dorë në dy pjesë. Pjesa kur aktori fluturon në galaksi me imagjinatën e tij, dhe pjesa kur aktori në skenë e jep jetën e tij të përditshme.
Regjisori Plakolli thotë se kjo shfaqje reflektohet si revolte e artistëve ndaj trajtimit që u bën shoqëria. Ai shpreh mendimin se artistët janë njerëz inovatorë dhe dikur kanë gëzuar respektin e shoqërisë, por sipas tij kjo gjendje tashmë ka ndryshuar.
Artistët edhe në kohët e kaluara kanë qenë ata të cilët nuk e kanë pasur vendin meritor. Por të paktën, fjala e tyre është ndëgjuar. Ndërsa sot, unë mendoj se fjala e atyre artistëve që ndëgjohet, ose janë të politizuar, ose janë të kyçur në shenjë të atër ashtu në filme dhe në artet e tjera, në përmes klaneve të ndryshme, apo në mënyra jo artistike. Artistët e vërtet janë të mbytur, si nga vetë kolegët e tyre, ashtu edhe nga shoqëria.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Prishtina e gatshme për përballjen e kësaj jave në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, opozita kritikon qeverinë për mungesë transparence. Vazhdon greva e pjesëtarëve të UÇK-s, ligjvënësit kërkojnë ndryshimin e ligjit për vlerat e luftës. Shtyhet sërish regjistrimi i popullsisë, arsye mbetet mos pjesëmarrja e pakicës serbe. Irani ka ofruar paket për negociatat mbi programet bërthamore, tha Ahmadinejad. Gjus të ndëruar ishte kjo gjithë shka kishin përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.